Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Каля 2000 назіральнікаў плануе падрыхтаваць кампанія за справядлівыя выбары. Жыхары вёскі Стараград скардзяцца на жыццё Лукашэнку і Чавесу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі выказала расчараванне ў сувязі з рашэннем Эквадору прадставіць прытулак Джуліану Асанджу, а Швецыя адклікала свайго пасла з Эквадору для кансультацыі. Сёння раней эквадорскія ўлады заявілі, што даюць Асанджу, заснавальніку інтэрнэт-праекту Вікілікс, палітычны прытулак. Аб гэтым рашэнні паведаміў міністр замежных справ Эквадору Рикардо Патіньо на прэсавай канферэнцыі у сталіцы краіны Кіта.
Урад Эквадору лічыць, ёсць падставы непакоіцца, што Джуліан Асанж можа стаць ахвярай палітычнага пераследу ў сувязі з яго рашэннем абараняць свабоду выказванняў.
Асанж, які паводле рашэння Вярхоўнага суду Вялікабрытаніі мусіць быць высланы ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах, з 19 чэрвеня хаваецца на тэрыторыі пасольства Эквадору ў Лондоне. Асанж лічыць, што насамрэч яго пераследуюць паводле палітычных матываў за публікацыю на сайце Вікілікс тысячаў сакрэтных дакументаў перапіскі амерыканскіх дыпламатаў з дзярждэпартаментам і іншымі ведамствамі ЗША. Сёння з 4-дзённым візітам у Польшу прыбыў патрыярх маскоўскі і ўсяя Русі Кірыл. Яшчэ на лётнішчы ён падкрэсліў, што гэта першы ў гісторыі візіт патрыярха маскоўскага ў Польшу. Потым патрыярх накіраваўся ў Варшаўскі сабор Святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя ды каталіцкія святары. Адной з ключавых падзеяў візіту будзе заўтрашняе сумеснае падпісанне іерархамі расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў супольнага звароту да народаў Расіі і Польшчы. Пасольства Эстоніі будзе прадстаўляць інтарэсы Швецыі ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння прадстаўніца шведскага МЗС Катарына Аксельсон. Пасольства Эстоніі будзе прымаць заявы на візы для беларусаў, якія выязджаюць у Швецыю, пачынаючы ад 21 жніўня. Як заявіла Аксельсон, дыпламатычныя адносіны паміж Швецыяй і Беларусю не разарваныя. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО ў Афганістане заявілі сёння, што пры крушэнні верталёта на поўдні Афганістана ў правінцыі Кандагар загінулі 11 салдат, 7 з іх амерыканцы. Трое загінулых з афганскіх сіл бяспекі, чацвёрты афганец быў перакладчыкам. Талібан заяўляе, што верталёт збілі яго людзі, аднак гэтаму няма пацвярджэнняў. Малодшы брат сірыйскага прэзідэнта Майр Асад страціў нагу падчас бомбавага тэракту смяротніка на нарадзе сілаў бяспекі месяц таму. Інфармацыю, якую раней перадавалі арабскія мас-медыі, падае агенцтва Reuters са спасылкай на неназванага заходняга дыпламата. Майер не з'яўляўся публічна пасля тэракту 18 ліпеня, калі загінулі 4 высокія прадстаўнікі з акружэння прэзідэнта Асада. Сёння тэлебачанне Аль-Арабія паведаміла таксама пра тое, што дваюрадны брат віцэ-прэзідэнта Фарука Шараа, палкоўнік Юраб Шараа, перайшоў на бок апазіцыі і заклікаў армію далучыцца да рэвалюцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайтеся.